Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Já, góðan daginn, góður hlustendur. Gunnar Smára Egilsson heiti ég. Ég stýri hérna þættinum annað Ísland og Útvarpi sögu. Sigurjón bróður minn út á Spáni, ég ætla nú að hringja hann svona einhvern tímann rétt fyrir klukka 6. Við höfum verið að ræða hérna ýmis mál við Styrmi Gunnarsson og Heiðu Maríu Einarsdóttur meðan annars umbyltingarnar í verkalýðshreyfingunni og það ekki hægt að ímynda sig meiri umbyltingu en það að nú Vilhjálmur Birgisson allt í norði nógu góður til að vera fyrsti forseti Alþýðusambandsins maður sem að eigin sögn var ekki treyst fyrir því að skúra einu sinni á Alþýðusambandinu. Hvað Er þetta ekki rosaleg breyting fyrir þig, Vilhjálmur, að hætta að vera gaggrínandinn og hrópandinn í eyðumörkjunni með puttan á loftinu og vera allt inn í orðin hluti af forustunni? Þarftu ekki að skipta úr gír?
Nei, ég ætla ekki að skipta úr gír, það er alveg á hreinu. Ég ætla bara að halda áfram með þeirri braut sem ég hef verið núna síðastliðið 13 ár. Verið samkvæmi sjálfur mér í mínum baráttumálum. Ég hefði löngu geta verið komin inn í miðstjórn Alþýðusambandsins og í hinar ýmsu valdastöður innan Alþýðusambandsins ef ég hefði bara viljað fylgja þeirri hjarðhegðun sem þar var. Ég kaus að gera það ekki. Ég hef alla tíð bara staðið með sjálfum mér og staðið og fallið með mínum skoðunum og núna hefur það gerst að verkalýðshreyfingin hefur tekið algjöra vinkilbeigju í mörgum málum. Fyrst gerist það með því að við fáum Ragnar Þór Ingólfsson sem formann í stærsta stéttarfélaginu Íslandi VFR. Við höfum lengi verið samherjar í mörgum baráttumálum ég og Ragnar og þekknist vel. Síðan var nú ekki verra að fá Sólveigu Önnu Jónsdóttur og ég gerði mér nú lítið fyrir að þegar hún bauði sig fram að þá steig ég nú hressilega út fyrir þægindara mann og tók þá afstöðu strax að ég ætlaði að styðja hana með öllu mínum krafti sem ég mögulega gæti og ég fór á fjölmarka fundi með Sólveigu Önnu þegar hún var í kosningabaráttunni og það þykir nú kannski saga til næsta bæjar að þegar formaður öðru stéttarfélagi er að skipta sér af hérna
Þú ávarpar fundi, kosningafundi Sólveigu
Ég gerði þá, ég aðstóð hana vegna þess að þetta er stórmál þegar þú tekur svona ákvörðunum að fara í forystu í verkalýðshreyfingunni að þá þarftu oft á tíðum hjálp þú þarft hjálp bæði til að vita hérna ýmsu svona krókaliðir sem að eru í kjarasamningunum geta svarað spurningum um kaup og kjör og annars slíkt og ég tók bara þessa ákvörðun vegna þess að ég las eftir hana og ég heyrði henni að hún var bara nákvæmlega sama stað og ég að berjast fyrir þá sem að höllustu fæti standa hún kemur og ekkit ósvipum ranni og ég sjálfur því að eins og ég sagði og hef sagt opinberlega að ég átti orðið 4 börn 26 ára gamall og ég var eina fyrirvinnan lengi vel og ég gleymi aldrei þessum árum þar sem að maður stóð jafnvel með 1000 krónur í höndunum þegar að 10 dagar voru eftir af mánuðinu og angistin og vanlíðan sem að þessu fylgir að eiga ekki fyrir mat síðustu 10 dagana ég tala nú ekki um að geta leift drengjunum mínum að taka þátt í hinum ýmsu tómstundum sem að voru Þetta hafði svo mikil áhrif á mig að og ég er eiginlega samfarið það að það er þetta sem að hefur hjálpað mér hvað mest í mínu störfum að gleyma aldrei upprunanum. Ég hefða mjög gott í dag og við hjónin og hérna en maður má ekki líta á naflan á sjálfum sér og gleyma þessum erfiðu árum því að þetta tímabil, þetta var 15 ára tímabil þar sem að var háð bara mikið baráta fyrir því að sko ég ætla ekki að segja halda lífi
en alltaf eins og fólk þekkir
og þess vegna hef ég notað orðið að slá skjaldborgutunum þá sem höllustu fætist í standa íslensku samfélagi er lýðheilsumál vegna þess að þetta hefur svo mikil andlega mannlíðan á ekki bara foreldrana heldur smitast þetta líka yfir til barnanna. Þau finna alveg þegar mamma og pappi eiga ekki fyrir hérna hinum á þessum hlutum sem að kannski þykja bara sjálfsæðir hjá foreldrum sem eru betur stæðir. Þannig að þetta er svo mikið lýðheilsumál að fólk geti framflytt sér frá mánuði til mánuðar og haldi mannlega reist.
En ef maður aðeins halda áfram með það sem ég spurði uppalega breytingunar á því að verða fyrsti fórseti Alþýðusambandsins, segjum að það ekki væri svipuð staða sem kæmi upp núna, þá gæti þú ekki labbað inn á stuðningsfund Sólveigar Önnu sem var að bjóða sér fram í Eflingu og lísti við stuðningi við annað verandi fyrsti forseti Alþýðusambandsins, er það?
Ég ætla ekki útilokað, ég ætla bara að segja nákvæmlega svo er ég er bara svona gerður skilur ég, það breytir mér
þannig ef það verður rostur í okkur öðru félagi og krafa grasrótarinnar um að hrista af sér og vonda dauða fórustu þá verður þú til að þekka
því ég er alveg tilbúin til þess og það skiptir svo óbóðslega miklu máli að vera með forystufólk í verkalýðshreyfingunni sem er tilbúið til að leggja líf og limi í það að berjast fyrir bættum hag sérstaklega þeirra sem höllustu fætist.
En þú vísar í fólk sem hefur reynslu af harðari lífsbaráttu sem að Sólveig Anna vísaði í og þú varst að vísa í núna. Heldur að þessi umbylting sem er á sér staðin í verkalýðshreyfingunni sé einhver leiti það að fólk sem að hefur þessa reynslu fær rödd og afl til þess að breyta hreyfingunni, að hreyfingin hafi fjarlægst þá sem að voru upplifðu óréttlæti samfélagsins algjörlega. Og þarlegandi hafi hreyfingin ekki verið það afl til þess að berjast gegn óréttlætinu sem að áður var eða átt að vera.
Við getum bara
að
skoða verkalýðshreyfingunni sem hún er búin að vera núna síðustu 10 árin eða svo. Fyrir hvern hefur hún verið að berjast? Mér hefur fundist hún verið að berjast fyrir sjálfan sig. Ég hef gagnrýnt mjög víða til dæmis aðkomu verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins að lífeyrissjóðunum. Lífeyrissjóðunir eru einfaldlega þannig að þar sitja samtaka atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin allan hringin í kringum borðið. Lífeyrissjóðunir eru núna og eiga orðið í öllum stæðstu fyrirtækjum á íslenskum hérna markaði. Þeir eiga yfir 52% í öllu skráðu félögum í kauphöllinni. Lífeyrissjóðunir æpa á arðsemi hjá högum og í matvælageranum í flutningageranum og í hjá flugfélögunum og
allstaðar með rútufélögunum
rútufélögunum og allstaðar og hverjir greiða fyrir þetta? Hverjir eru það sem greiða fyrir þetta? Það eru náttúrulega bara okkar eigin félagsmenn þetta er orðið eitthvað vitlust þetta kerfi það eru 3200 miljardar sem er inn í íslensku hagkerfi frá lífeyrissjóðunum og til að fóðra þessa 3200 miljardar þá er það bara félagsmennindur okkar sem að þurfa að gera það með dýrundómi. Það er gert á tvennan hátt. Það er annars verið með herravöruverði, minni samkeppni og reynt að halda niður í kaup gjaldi. Þetta er bara blákull staðarinn og ég held að við þurfum ný verkalýðsforysta að setjast yfir lífeyrissjóðskerfið okkar, þótt að sé okkur öllum mjög mikilvægt, þá má það ekki vera þannig upp byggt að það lúper í okkur alveg fram og tilbaka og meðan við erum á íslensku vinnumarkaði og svo þurfum við komist á efri ár að þá fáum við einhverja nokkrar krónur út í því. Við getum klárlega hagarætt í lífeyrissjóðskerfinu okkar, við getum fækkað þeim, við erum með 26 starfandi.
Þú ert að tala meira en það, þú ert að tala bara uppstokkun á kerfinu sjálfu.
Algjörlega.
Þú ert að benda á að lífeyriskerfið er mjög dýrt fyrir unga fólki, vegna þess að við borgum mjög hátt, það er að fara upp í 90% ekkur leið sem að gæti farið sem að fólk er að borga, það er unga fólkið. Eftirlaun að fólkið fær ekki neitt, það er mjög lítið út úr því. Þetta liggur eins og mar á samfélaginu að þurfa að þetta er mjög erfitt að halda utan um krónuna vegna þess að raunverulega ættur að fara út með peningin til þess að búi ekki eigna bólu inn í litla pottinum okkar og þá skerður krónuna þú ferðu út og þá er hugmyndi svo að
það muni sama ára gerast núna.
Já, það muni kannski skána svo eftir 30 ár þegar að við erum orðin svo gömul iðgjöld heldur en nemur lífeyrin borga meiri lífeyri heldur en iðgjöld að þá gæti þetta styrkt krónuna tilbaka eftir 30 ára
þetta er hárrétt og lífeyrissjóðnir einu núna að pumpa peningum út við höfum svo verið að kalla eftir því að lífeyrissjóðnir fjárfyrsti meira erlendis en þeir virðast hafa gert
það þeir eru losna við eignabóluna sem að verður til hér
nákvæmlega, en þeir virðast gera það dálítið svona að miklum kraft í einu sem að hefur haft þessi áhrif að krónan hefur verið að falla en mér er mjög minnist að þetta hringdi í mig og var að tala lífeyrissjóðuna og þetta gerði strax eitt hrun að botnfrösu allar lánalínur og engin peninga til og þeir áttu vart fyrir launum og þessi stjórnarformaður segja við mig viljið þið verðið að taka á lífeyrissjóðskerfinu og ég spurði af hverju, jú þá sagði mér það að þegar þeir voru að leita fjármagni engin tilbúin til þess að lána þeim, jú, lífeyrissjóðirnir voru tilbúin til þess að lána þeim. Og þar kom einhverju menn frá lífeyrissjóðskerfinu og sögðu, jú, jú, við skulum lána ykkur hér 5 miljardar, ekkert vandamál, á 6% verðtryggðum vöxtum. Og þessi stjórnarformaður sagði við mig, heyrðu, hverjir heldur þú að muni greiða þetta?
Mm.
Það verða bara þínir félagsmenn og þínir hérna viðskiptavinir og þetta var Orkuveita Reykjavíkur sem að hér var undir. Og það eru bara neytendur sjálfir, félagsmennir okkar sem þurfa að borga fyrir þetta dýrindómi. Og þá spyrir maður sig hverslags kerfi er þetta sem er svona uppbyggt.
Fyrir hvernig er það? Hver græðir á þessu kerfi?
Lífeyrissjóðskerfinu okkar.
Já, það, eða þessu háu vöxtum, nú var Seðlabankinn hækka vexti bara í gær. Hörð viðbrögð víða, en hver er glaður yfir háum vöxtum í
það? Það eru fjármagnseigendur og hinni ríku, ef að þannig má komast. Tökum einfalt dæmi. Íslensk heimili skulda 1900 miljardar í dag. Sko heimilin.
Mm.
Við erum að greiða 3-3.5% hærri raunvexti heldur en í þeim löndum sem við erum að bera okkur sama við. Og þá var ég að horfa til Norðurlandana og þessi lönd sem er hægt að segja að við viljum ætið bera okkur sama við. Þetta þýðir það á íslensku mannamáli að íslensk heimil er að greiða 66 miljardar meira í vaxtakostnað á hverju einasta ári.
Mm.
66 miljardar, það er meira heldur en að kostar okkur sem samfélag að reka Landspítala, Háskóla og Sjúkrahús. Tökum annað dæmi. Íslensk heimili skulda 1500 miljardar í verðtryggðum skuldum. Síðan eru þessi 400 miljardar sem eru óverðtryggðir. Ég sagði þetta yfirdráttarlán og bílalán og svo framvegis.
Þeir eru hærri vöxtum.
Sem eru enn og hærri vöxtum. En verðtryggðlánin, tökum þau sem dæmi. Í síðasta mánuði, bara í síðasta mánuði, þá tilkynnti Hagstofa það að neysluvísitalan hefði hækkað 0,57%. Hvað þýtti þetta? Þetta þýtti það að íslensk heimili fengu á 31 degi 10 miljardar reikning á höfuðstólinn hjá sér. Hvað þýðir þetta líka? Ég var að setja þetta í eitthvað samengi svo ég sagði á fundurum í Valhöll í gær. Þetta er jafnhá tala og auðlindagjöldin nema hjá sjávarútögnum á þessu ári eða 11,2 miljardar. Menn eru alveg gáttaðar á því og eru mjög svona að vilja finna leiðir til þess og telja að útgerðin geti ekki greita. Ég held ekki að neitt að
hérna. Kalla verið til að ræða það í þaula en þessi 10 miljardar þeir fara að renna þið bara án umræðu.
Eins og ég sagði fyrir framan sjálfstæðismenn í gær, þessi reikningur skellur bara svona á heimilunum og enginn segir eitt einast orð og allir haga sér eins og strútarnir og stinga hausnum í sandin og láta eins og þetta sé ekki að gerast.
Mm.
Þetta er algjörlega gali fyrirkomalag. Svo vera að tala fjármálaleis, læsi og annars líkt og fólk þurfa að fylgjast betur með hvaða hemja er það að bjóða ungu fólki upp á það að taka verðtryggt lán í upphafi, skrifar undir og þeir eru búin að skrifa undir þá tekur þú lán í hverjum einasta mánuði án þess að þú vitir af því. Vegna þess að ef að neysluvísitalan hækkar að þá færðu bara 100.000 króna aukalán, 200.000 króna aukalán og svo leggjast vextir og verðbætur og koll á kolli.
En það hefur verið mikil breyting í umræðinni svona undanfarna misserum. Það hefur sjaldan verið rætt meira um verkalýðsmál og ég held að svona kröfugerðin ykkar í haust hafi ekki vakið eins mikla athygli bara árum saman og það eru svona átök í samfélaginu það hvernig að taka þessu og maður sér þetta bara þetta er verkalýðshreyfingin er á dagskrá og kröfugerðið er það og það er mikill árangur hjá ykkur að koma því þannig fyrir að það er fyrsta skrefið að maður vill að ykkur hlusti á sig að það sé bara hlusta á mann að maður er að vinna fyrir því en þetta sem út að segja með það sem út að boða algjöru uppstokkun á lífeyrissjóðakerfinu ekki getur búist við því að svona fljótlega setjist menn bara niður og fara að ræða það því að það er ekki nema kannski svona 2-3-4 ár síðan að það var að tala lífeyrissjóðakerfi bara svona svipað og hreina loftið og góða vatnið á Íslandi þetta væri eitt af undrum Íslands góða lífeyrissjóðakerfi
ja, þetta er nákvæmlega akkurat þetta svona og því oftar sem það er sagt það er alltaf sagt þetta er besta lífeyrissjóðakerfi í heimi engin almennilegu rökstuðningur á bak við það og þeir eru búið að segja það nógu oft þá fer bara fólk hreinlega að trúa því ég held að við þurfum bara að setjast niður yfirvega, róleg öll saman Og ég held að ástæðan fyrir því, samspili stjórnvalda og þeirra sem stjórna lífeyrissjóðunum er svona gott og náið, er vegna þess að stjórnvöld á hverjum tíma fyrir sig þeir sjá gríðanlegan sparnað í þessu. Vegna þess að greiðslur frá tryggingastofnun er alltaf að dragast saman meira og meira. Þannig að þegar lífeyrissjóðunir biðja einhverja lagabreytingar sér til heilla, eins og til dæmis að fá að kaupa í óskráðum félögum eins og þeir fengu, að búa að breyta, ég veit ekki, sko tugum laga til að þóknast.
Ég enda Ragnar Þór segir 206 sinnum,
hefði ég,
frá hrunni.
Það er vegna þess að stjórnvöld, þau vilja hafa þetta kerfi, þegar að lífeyrissjóðskerfi var sett á laginna 1969, þá áttu að þetta vera hrein viðbót við almannatryggingakerfið. En nú er þetta búið að breytast þannig að þetta er að verða helsta stoðin og almannatryggingakerfið er nánast að deyja út nema hjá þeim sem ekkert hafa verið á vinnumarkaði. Svo er þetta svo óréttlátt kerfi, ég skal taka einfalt dæmi, að í verkamannasjóðunum og sérstaklega kvennasjóðunum, þá eru örorkubyrðin svona upp. Þannig að þeir sem eru með ómikla örorkubyrði og það eru þeir sem höllustu fæti standa, þeir þurfa að taka á sig miklu, miklu meiri örorkubyrði til dæmis heldur en til dæmis hjá hérna, öðrum sjóðum. Í gildi lífeyrissjóðunum, mínum lífeyrissjóði, það eru örorkubyrðin miklu, miklu meiri. Við fáum hins vegar greiðslu frá ríkinu varðandi svona einhverja milligjöf vegna örorku hérna byrði, en hún dugar enga veginn til að mæta þessu. Þannig að þetta kerfi er ekki einu sinni samtryggingarkerfi vegna þess að það er látið veikustu sjóðina, veikasta fólkið þurfa að taka á sig mestu örorkubyrðina.
En að því hann Styrmir situr hérna hjá okkur, og hann er vanur því að setja mál á dagskrá í íslensku samfélagi og getur verið þrjóskari námskotu við það að setja svo til ekki mál á dagskrá 10. áratugnum með auðlindagjald og annars slíkt. Þú ert að hlusta á Vilhjálm sem að brennu fyrir því að breyta lífeyrissjóðakerfinu sem er svona heilu kú í íslensku samfélagi. Heldur hann eigi langt í land með að ná umræðinu þanga að við förum að tala í alvörunum þetta og skoða kost og galla lífeyrissjóðakerfisins og geta talað það svona blíðun og lust?
Sko, mín reynsla er svo að stundum að þá nærmaður hérna athygli á mál og þau komast á dagskrá, en stundum tekur það mjög langan tíma. Ég ger mér enga grein fyrir því hvernig þetta mun ganga sem Vilhjálmur er að tala um. En mér langar til þess að nota tækifæri sem ég hef hérna, þess að spyrja spurningar sem ég hef spurt í mörg ár á prenti og aldrei fengið nein svör frá verkalýðshreyfingunni. Og ég spyrja þessar spurningar.
Gjörðu svo vel að það er gesta stjórnandi í þættinum, Styrmir Gunnarsson.
Hvers vegna hafa þeir fulltrúar sem að eru kostnir í stjórnir stóra fyrirtækja markaði með atkvæða magni sem að verkalýðshreyfingin hefur að hluta til hérna stjórn á ekki staði gegn hækkunum á launum og starfsauka kjörum stjórnenda, æðstu stjórnenda í þessum stóru fyrirtækum? Hvers vegna ekki?
Frábær spurning. Þá skal ég svara þér á einfaldan hátt, Styrmir. Í mínu lífeyrissjóði, sem heitir lífeyrissjóði festa, þá erum við í þrígang, allavega þrisvar sinnum, búin að leggja fram tillögu á aðalfundi okkar lífeyrissjóðs um þak á hámars launum í þeim fyrirtæki sem við erum að fjárfesti í. Hvað hefur gerst? Atvinnurekendur hafa ætíð felta. Þeir hafa ætíð felta á aðalfundunum, en þú ert kannski að spyrja um í stjórnunum sem slíkum.
Ég er að tala um stjórnunum, já.
Já.
En ég get fyllt þessari spurningu eftir með annari vegna þess sem ást að segja nú rétt að hann. Hvernig væri þá að fara að létta af þessu eldgamla úreldakerfi að atvinnurekendur eigi fulltrúa í stjórnum lífeyrissjóða?
Þannig kemur aftur með góða spurningu.
Mína framlög til lífeyrissjóða, hvort sem þau koma frá launþegum eða atvinnurekendum, er allt partur af launakjörum starfsmannsins.
Já.
Þessir peningar í þessum lífeyrissjóðum eru eign félagsmanna þeirra sjálfra. Hvernig stendur á því að það er ekki búið að koma því í gegn að félagsmenn sjálfur kjósi stjórnir lífeyrissjóðanna?
Nú ætla ég að svara þessu, og það er gott að fá svona spurningar, sérstaklega þegar maður er með góð svör við í allavega hvað varða manna eigin samvisku. Þá lagði ég fram ályktun á ársfundi Alþýðisambands Íslands árið 2014. akkurat þetta sem þú ert að segja. Og tillagan hljóðaði upp á það að atvinnurekendur myndu víkja úr stjórnum lífeyrissjóðanna og sjóðsfélagarnir sjálfir myndu kjósa alla stjórnarmenn í sjóðunum. Og kolfelld. Hún var kolfelld en núna er orðin þessi breyting sem ég var einmitt að nefna á þann. Verkefni okkar núna sem við erum bara með akkurat í fanginu núna er náttúrulega bara koma kjarasamningum í gegn. Við munum ekki breyta öllum hlutum á einni nóttu eða einu ári. Við munum þurfa tíma til en ég get lofað því að þessi ályktun sem að ég lagði þarna fram og fylgdi eftir á miklum þunga á þinginu hún mun dúkka upp aftur. Atvinnurekendur eiga ekkert heima í stjórnum lífeyrissjóðanna. Einvörungu sem þú segir réttilega, þá er þetta bara hluti af þeim kjörum sem að hefur verið samið handa launafólki. En ég er búinn að reyna þetta, en nú er ég að komast í þá stöðu, en ég þarf náttúrulega fleiri heldur mig sjálfan. Ég þarf að fá hina með mér í liði því. Það eru 300 fulltrúar á þingum alþýðusambandsins og síðan þó að það myndi nást í gegn að þá myndum við líka þurfa að fá atvinnurekendu til þess að samþykja það en við getum gert kröfu að þeir myndu víkja varandi eitt í viðbót þetta sem varst að tala þakið bara til að sína breytinguna sem er orðin í íslenskri verkalsefingu þá var samþykkt inn í tillögum þingsins núna akkurat þetta atriði þetta hefði verið óhugsandi
og svo setja þakka á laun stjórnenda í fyrirtækjum sem að lífeyrissjóðin fjárfesti
í skráðum fyrirtækjum í kaupöllinni eru meðalaunum 4,7 miljónir já fyrirtækjum sem að í raun og veru eru sum hver ég ætla ekki að segja með allt niður sig en þetta er ekki þannig fyrirtæki að það réttlæti það að þessir menn séu með 4,7 miljónir meðaltali í laun það er bara ekki til í því
En þannig er þið að tala um gerbreytingu á lífeyrissjóðakerfinu að atvinnurekendur sem vísa út úr stjórnunum og svona. Þeir að lífeyrissjóðunir þeir voru afrakstur samninga milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda með aðkomu ríkisvaldsins eða ekki svona 1970. Þannig að þetta á alveg heima í þessum þríliða viðræðum sem er í gangi núna styrmir eða ekki. Það er ekki nóg að alltíðu sambandið verði einhuga í þessu semjum þetta
það er líka
að koma að sko, vinna þetta inn í stjórnmálunum.
Ég ætla samt að bæta við einu að því að Styrmir nefnir þetta og þetta er bara mikilvægur punktur. Hvað gerði verkalýðsfélag Akraness fyrir nokkrum árum síðan? Þegar kom tilkynning það að forstjóri Eimskips og sjö lykilstjórnendur þá var búið að ganga frá þannig málum að þeir áttu að fá kaupréttar samninga sem áttu að geta skilað 2400 miljónum þarna var Eimskip nýbúið að ganga í gegnum hreinsun ef að þannig má orðið komast og lífeyrissjóðunni töpuði ef ég mani þetta rétt 17 miljörðum á gjaldþroti hérna Eimskips svo þegar það var búið að hreinsa borðið þá áttu að fara að hefja sama leikinn aftur og þeir áttu að fá þarna þessa kaupréttarsamninga verkalýðsfélag Akraness vakti athygli getur bara googlað þessu upp og fundið þetta þegar ég sá þetta og las þetta og hafði samband við minn hérna lífeyrissjóð og sagði ef þið taki þátt í þessu hlutabréfa útboði sem að þarna verður þá mun ég beita öllu mínu afli til þess að mínu félagsmenn fari út úr þessum lífeyrissjóði og hvað gerðist í framhaldi það var undið ofan að þessu en ég er alveg viss það að síðan hafi menn bara fyllt herbyggin aftur af einhverju reik og náð þessum tekjum aftur tilbaka enda hef ég séð launakjör forstjóra Eimskips vera nálgast 100 miljónir á ári.
En má ég spyrja einu, Vilhjálmur, hérna við komið fram hugmyndunum það að þeir sem eiga lífeyri inn í lífeyrissjóðunum kjósi sjálf stjórnina en þegar þú byrjar að tala lífeyrissjóðakerfi þá varst að tala fyrirferð þess og stærð þess og óhjákvæmilega afleiðing af því á samfélagið og ef þú mætti velja hvort myndirðu frekar vilja sko trimma þá niður og gera þá hérna minni taka upp einhvern veginn gegnumstreymiskerfi til hliðar eða eitthvað slíkt til þess að draga úr álaginu sem að íslenskt samfélag hefur á því að hafa svona stóra sjóði sem að þurfa svona freklega ávöxtun eða að hérna leggja ávöxtun á þessa lýðræðisvæðingu að þetta væri þá sjálfstæðastofnanir sem að við getum svo sem alveg spáð fyrir að yrði kannski 3% kjörsókn í að kjósa stjórninni á gildi og kannski hættan á því þetta myndi bara vella áfram með að óbreyttu. Er að hægt að, er bara þessi lýðræðiskrafa, mun hún lækna lífeyrissjóðina eða þarf að vera ykkur umræða breytingar að það samfélag?
Lýðræðisvæðingin einu sér læknar ekki þetta. Það þarf í raun og veru að kafa ofan í kerfið, velta upp öllum möguleikum, velta upp kostum og göllum og hvernig getum við gert þetta þannig að kerfið sé í raun og veru ekki að valda okkur meiri skaða heldur en ég tel að það segja að gera núna. Því ég er alveg samfarður það. Að þessi fákeppni sem er á íslenskum hérna íslenskum bara verslunumarkaði hann er lífeyrissjóðskerfinu að hluta til að kenna og auðvitað er aðkomast atvinnurekanda inn í sjóðina náttúrulega þetta er þægilegt að geta verið með alveg botnlausa hýta fjármunum það sem að menn geta náð í við getum bara hortið svo United Silicon og miklu miklu fleiri alvarleg dæmi það sem að milljarðar hafa tapast án þess að engin sé morgundagurinn en ég held að þetta sé samspil þess að lífeyrissjóðsvæða þá og sjóðsfélaginni sjálfi beri ábyrgð á sínu eigin fé og síðan það að skoða það hvort að sé möguleiki að taka hér upp kannski að hluta til gegnumstreymiskerfi kannski ekki að stíga alla leið hvort að megi blanda þessu saman vegna þess að ég held að þessi miklu fjármunir sem er að fara þarna inn þetta eru 180 miljardar á ári
voru þið 4000 miljardar rúmir núna í dag
4300 miljardar og þetta gerir ekkit annan að aukast og þetta er okkur bara svo dýrt þannig að ég held að það verði að skoða þessa möguleika hvort að sé hægt að breyta þessu kerfi og gleymum ekki einu líka til viðbótar að núna er búið að hækka ígjöldunum í 15,5% síðan er fólkið með 2% í séreign og 4% sjálft og 2% frá atvinnurekanda þannig að þú ert komið 21,5% í lífeyrissjóðsgreiðslur. Ég er að beita mig fyrir því núna í þessum komandi kjarasamningum við tökum 3,5% af samtryggingarhlutunum og setjum hann inn í frjálsa séreign þar sem að fólk geti fengið að nýta þá fjármunni annarkort til niðurgreiðslu á fasteignalánum eða þá unga fólki okkar geti notað þann hluta til að safna fyrir útborgunni í fyrstu eign. Þannig að ungt fólk sem að eru kannski bæði á vinnumarkaði geta nýtt þetta úrræði hérna bæði þau getu hugsanlega átt fyrir útborgunni eftir kannski 3, 4, 5, 6 ár. Þannig að ég vil minka þetta gríðalegt innstreymi til lífeyrissjóðanna með því að setja þetta í frjálsa séreign og frjálsa séreign er þannig að fólkið sér það bara inn í sínum heimabanka og það fær miklu meiri nándum það að það eigi þessa fjármunni.
Ok, herðu, en nú verðum við að skjóta auglýsingum en að og við höldum síðan bara áfram eftir þeir.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Ekki renn á næsta staur, renndu frekar við hjá okkur. Dekkja þjónustan Auðbrekku 2. Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáið þið hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla 31, innréttingar og tæki í 25 ár. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Víðsýni og vináta í stórum heimi. Bjarmaland ferðarskrifstofa sími 770 50 60 770 50 60, bjarmaland.is.
Þarft að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar sími 773 04 44, 773 04 44.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44. Já, iðnaðarmenn.
Vélás Akureyri auglýsir. Skiptum um móðugler í húsum. Vélás Akureyri, sími 896 37 35, 896 37 35.
Sefur þú illa eða ert að glíma við þótapyrring eða sinadrátt á nóttunni? Nýja Night Magnesium húðvörulínan frá Essential Magnesium getur hjálpað þér. Hún inniheldur slakandi, bólgueyðandi og róandi náttúruleg efni. Hún fæst í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Diskivika, fiskivika. Það vika sem við seljum fisk á lágu verði til ykkar landsmanna. Bleikjuflök og laxaflök aðeins 1990 krónu kílóið. Allir fiskréttir, ísuflök, þorsknakkar, lúðuflök, reykt ísa, saltfiskur og allur annar fiskur úr fiskborði á aðeins 1590 krónu kílóið. Tilbúði gildir út alla vikuna til og með laugardegi. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og fiskikóngurinn Sogavegi 3 gleður okkur að sjá ykkur sem flest. Þart þú lausn við húðvandamálum? Húðfegrun býður þér öflugustu tækni landsins og yfir 18 ára sérhæða reynslu. 15% afsláttur að gafa bréfu núna. Húðfegrun, sími 533-1320. 533-1320. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. granithöllin.is
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Jæja, góðan daginn, hlustandi góðir, við erum enn hér í öðru Íslandi þannig að situm við borð fjögur saman Viljómur Birgisson, Heiðveig María Einarsdóttir og Styrmi Gunnarsson Við vorum svolítið að ræða stöðuna á húsnæðismarkaðnum sem að er búið að vera húsnæðiskreppa hér sem hefur grafið undan lífskjörum leigjenda, láglaunafólk sem að hefur kannski þeir sem eru á leigumarkaði hafa verið á leigumarkaði undanfarin ár hafa ekki fengið neitt af þeim kjarabótum sem hafa kannski komið til annara í samfélaginu. Þetta hlýtur að vera svona stæðsta málið sem að verkalýðshreyfingin ætlar að ræða við stjórnvöldum.
Algjörlega.
Og hvernig hefur það gengið?
Ég skal fúslega viðurkenna að það hefur kannski ekki gengið allt og vel en ég ætla þó samt að segja það að það er að mér finnst einn ráðherra í þessa ríkisstjórn sem virðist sýna þessu skilning og það er félagsmálaráðherra Ásmundur hérna Daði Einarsson. Hann allavega vill vera í góðu sambandi við okkur. Hann vill velta upp öllum möguleikum á því hvernig við getum leyst þetta og ég tel það vera virðingavert. En ég óttast það innilega að hann sé dáltið einangraður þegar að kemur að öðrum ráðherrum í þessa ríkisstjórn. Það verður bara komið ljós hvað og hvort að hann geti komið okkur til hjálpar það að gera hér þjóðar átak í húsnæðismálum. Það vantar 8000 íbúðir sem að þarf að reisa núna bara 1, 2 og 3 til að mæta þeirri eftirspurn sem er til staðar. Og meðan að svoleiðis tölur eru á borðinu, þá alveg ljóst að við verðum hér með okkur leigu og himinhátt fasteignaverð og síðan þarf að reisa 2200 íbúðir á ári að mati íbúðalánasjóðs. Til þess að þetta sé hægt að vinna bug á þessu, þá þarf að hugsa út fyrir kassan. Hvernig getum við raunverulega ráðist í þetta verkefni? Og við höfum verið að velta fyrir okkur ég og Ragnar Þór og haffræðideild Vaffer hvort að við getum hérna fundið eitthvað lausn og haffræðideild Vaffer hefur komið með mjög athyglisverða hugmynd. Það til dæmis fólkið í því að taka 1% af samtryggingarhlutanum og setja það í sérstakan sjóð þannig að við gætum reist hér 600-800 íbúðir
á ári þá.
Á ári. Mm. Og endur reisa í raun og veru gamla verkamannabústaði kerfið á einhverjum ég man nú ekki hvað sagði í glærunni hjá þeim það eitt að vera hægt á einhverjum 10 árum eða svo.
Rúmlega 10, þetta voru 10 íbúðir sem að var í kerfinu þegar það fjall.
En þarna er hugmyndin sem Vaffer hefur verið að tala er að taka 1% og lækka sem sagt iðgjöldin úr 15,5 niður 14,5%.
Og þetta ekki þannig að bara hluti af lífeyrissjóðunum fari inn í sérstakan sjóð sem að fjárfestir bara
Nei, þetta gengur raun og verið og það að við myndum bara semja við Samtök atvinnulífsins að það færi 1% inn í þennan nýja sjóð sem að færi þetta þjóðarátak og þjóðarátaki þyrfti síðan að endur speglast til ríki. Ríki þurft að koma með lóðir á móti til dæmis og keldum og fleiri stöðum við rætt þetta við ráðherra að þeir myndu koma með hérna lóðir á
En bara svo ég skilji þetta að sjóðurinn er eftir sem áður eftirlaun almennings það er bara 1% af viðgjöldunum er nota til þess að byggja sjóð svipað og Ólafur Margeirsson hefur komið þennan þátt og líst fyrir því hvernig lífeyrissjóður í Sviss að fjárfest í húsnaði er alveg briljant fyrir lífeyrissjóður
þetta er raun og verið svolítið og síðan eigum við þetta og svo þegar við værum bara búin með þetta verkefni að slá á þennan skort og endurreisa hérna verkamanna bústaði kerfið okkar þá getum við aftur skilað bara þessu iðgjaldi aftur inn en verkalýðshreyfingin og launþegar í landinu ættu þetta kerfi og þeir eru búin að reikna þetta algjörlega út og þetta á að vera framkvæmalegt með þessum hætti, þetta eru 6-8 miljardar ári sem að kæmu þarna inn, þannig að það væri hægt að ráðast í þetta verkefni en það þyrfti líka að fá sveitafélögin með og það búið að ræða við ýmsa bæjarstjóra það að koma með land undir þetta, en ekki svo hér í höfuðborgarsvæðinu þar sem að byggingaréttargjaldið 40 og 50 per fermetri að jafnvel meira, þar sem að þú byrjar á því og horfir á grasblettin og þú ert bara strax komið 6-8-9 miljónir áður sko stingunni í skóplu. Það mun aldrei gangu, menn þurfa að gjöra svo vel að taka þátt í þessu allir sem einn og mér finnst vera skilningur, bæði sveitastjórnarmanna og sérstaklega eins og ég segi hjá Ásmundi að ráðast í þetta brýna verkefni því að það er líka lýðheilsumál að allir hafi örugt húsaskjól.
Styrmi, þú nefndir Ásmund Einar hérna í spjall okkar fyrir dag að hann var í svona von framsónamanna sem var í framsónamaður gamla skólanum sem að Það kemur þetta ekki óvart að hann sé sá ráðherra sem að verkefnisreyfingin getur átt að auðveldast með að tala við.
Nei, mér kemur þetta ekki óvart. Ég veit að Ásmundur hefur verið í samtölum við verkefnisforingina í allt sumar og haust og ég veit að þau samtölu hafa gengið vel og hérna þannig að ég er ekki til þess að heyra þetta hjá Vilhjálmi en mér langar eins og öll að spyrja það með eitt hlut sko. Hafið þið skoðað hérna þessa sögu verðtryggingarinnar frá því að hún var samþykkt á Alþingi 1979. Þegar að verðtryggingarlögin, svo kölluð Ólafslög, voru samþykkt 1979, þá var þak á vexti af verðtryggðum lánaskuldbindingum. Vextirnir máttu ekki fara upp fyrir hérna ákveðna prósentutölu. Ég man það ekki nákvæmlega en við minnir að þegar Breiðholtsíbúðurnar, eða sami værið þær 1965 sumarið, og minni mig að það hafa verið ákveðið það sama kerfi að hafa verið að byggja íbúð fyrir láglaunafólk með ákveðnum hérna lánakjörum og vextirnir að verðtryggðum lánum máttu ekki fara upp fyrir ákveðna hérna prósentutölu.
2%.
Og síðan kemur hérna ríkisstjórn, flokksforræðara minna meðal annars, 1984 minni mig, sem að segja nú verðum við að gefa vextina frjálsa. Vextina að það var ekki bara að vera tekin verðtrygging, heldur áttu vextina að vera frjálsir. Okkur áttu að vera frjálsir af því að það er að vera frjáls viðskipti. Við vitum öll að það er engin frjáls viðskipti á fjármálamarkanum Íslandi. það er engin samkeppni á því markaði, það er bara einokunarkerfi og hvers vegna skildi þá vera að gefa vexti frjálsa, enda var niðurstaðan svo þá sumar, ég held, þetta verið gert sumar 84, þá hækkuðu vextinni svo mikið að í desember sama ár þá lækkaði þá verandi ríkisstjórn sem þá satt með lögum vaxta stíð af því að það var gengið sko fór algjörlur hófi. Hvers vegna ekki þegar við horfum á þessa þennan gríðarlega hagna bankana frá hruni, ótrúlegan hagnað, hvers vegna ekki að setja þak á verðtryggða vexti, á verðtryggð lán, á vexti að verðtryggða lán. Hvers vegna ekki að setja þetta bara niður í ákveði lágmark?
Já, þetta er góð spurning. Ég ætla að byrja að þegar hann talaði hagnaðinn. Þá eru bankarnir og það er rétt í aður strými. Þeir eru búin að skila 750 miljörðum í hagnað frá hruni. 750 miljörðum. Hver hefði trúað því að fyrir 10 árum að viðskiptabankarnir þrír sem á öllu þessum hamförum sem að íslenskur almenningur þurft að ganga gegnum sé búin að skila 750 miljörðum. Það gerðist með þeim hætti. Þeir fengu lánasöfnun og gömlu bönkunum yfir í nýju á gríðalegum afslætti og hafa rukka fólkið upp í topp. Og svo er þetta verðtryggingin, okurvextir og himinhá þjónustugjöld sem hafa skilað þessum hagnaði. Varðandi hina spurninguna sem þú ert með fyrir mér, ég hef meira verið talsmaður þess að afnema verðtryggingu að fullu. Af hverju? Jú, vegna þess að ég tel að verðtryggingin sé orsök þess að vextir séu svona háir. Og af hverju segi ég þetta? Jú, vegna þess að við erum í dag með óverðtryggða vexti kring milli 6 og 7% en síðan erum við með verðtryggða vexti lífeyrissjóðir bjóða sko 2,75 en þar þarf veðsetningarhlutfallið að vera 65% þannig að þeir sem að höllustu fæti standa þeir eiga ekki mögulega að taka það því að þeir eiga ekki 35% útborgun í fasteign. Ég er samfærum það þegar við afnumum verðtryggingu að þá gilda sömu lögmál vexti eins og aðra vöru á Íslandi. Ef að kaupmaður stillir vöruverðinu það hátt upp að neytundur hafi ekki efna á að kaupana þá koma þeir ekki veslun og vesla ekki. Þá verður kaupmaðurinn að lækka vöruna niður þannig að hann örfi viðskiptin aftur og þannig nákvæmlega sama held ég að muni gerast ef að stendur bara hreinlega ekki til boða verðtryggði vextir.
Þannig að það getur áfyrir að sé til eitthvað sem heitir frjálsmarkaður sem að virka svona. En við þekkjum það ekki markaður sem þú ert að stæma sem er matvörumarkaðurinn. Það maður upplifir það ekki.
Ég ætla bara að segja ykkur eitt. Ég sé þetta nefnilega báðum einn. Ég sé þetta báðum einn. Verkalýsfélag Akraness er náttúrulega með sjóði, verkalsjóði, sjúkrasjóði og annað. Ég sé hvernig þetta kerfi virkar. Ég sé það nákvæmlega báðum einn. Þegar að neysluvísitalan hækkaði núna 0,57% sem ég nefndi á þann, þá fær verkalýðsfélag Akraness 4 milljónir í verðbætur á einu mánuði. Hvaðan koma peningarnir? Þeir koma frá mínum eigin félagsmönnum sem skulda. Og þetta er svo óréttlátt þetta kerfi og ég veit í raun og veru ekki fyrir hvað er verið að bæta verkalýðsfélag Akraness 4 milljónir þegar við geymum helmingin og okkar eignum í verðtryggðu fyrir hvað er verið að bæta okkur þetta og það eru þessir aðilar í raun og veru sem eiga svona mikið fjármagn sem að standa vörð það þeir sjá bara hvernig innistæður þeirra halda áfram að vaksa en ég get tekið þó undir eitt styrmir að ef að þessir ágætu herramenn er ekki tilbúnir til þess að gera eitt eða neitt í þessum málum þá gæti þetta verið millileikur. Þetta getur verið millileikur í því að slá hér skjaldborg utan það að vextir fari ekki upp fyrir 72% en gleymum ekki einu að í dag erum við með verðtryggingu og við erum með breytilega vexti verðtryggða vexti þannig að fjármagnseigundir eða lánastofnanir eru tryggðar í gegnum neysluvísitöluna, verðtrygginguna og þeir eru líka tryggði fyrir því að ef að vaxta stigi fyrir upp að þá geta líka hækkað á því vextina. Þetta er svo galið að það nær ekki nú einasta tali. Ég er líka með hugmyndur annað hvernig við gætum og mér langar að gera þá kröfu á stjórnvöld ef að við lendum í vandræðum í þessum málum. Það er það. Segjum það að við náum saman við atvinnurekendur með launaliðin, þá vil ég segja við stjórnvöld, gott og vel, þá skulum við festa neysluvísitöluna, nefnið einhverja tölu, 3%, ef að verðbólgan fyrir upp fyrir 3%, þá tekur fjármálakerfi það á sig, ekki fólkið. Ég hef að við myndum ganga frá kjarasamningu sem að væru innan svona skynsanlega marka mati þeirra manna sem að hér er í íslensku samfélagi, þá geta þær ekki líka lagt það á okkur, alltaf svo að bera hérna einhverja byrðar ef að heimsmarkaðsverða á olíu eða tökum einfalt dæmi.
Þau vil ekki bera það bæði, bera það bara af stöðuleikunum svo kalluðum og skellinum sem að gera
það. Það er ekki hægt, við tökum bara taka einfalt dæmi þessu. Það var að gera skýrsla daginn að ef að Váer hefði farið á hausinn, þá töluðu mennum að verðbólgan hefði farið upp í 6% plus. Hvernig er þetta að bjóða íslensku neytundum upp á það ef að eitt flugfélag fer á höfuðið að þá muni verðtryggðar skuldir heimilanna hækkum 90 miljarða. Sko, þetta er eitthvað sem að fólk getur ekki undir nokkrum kringustafum borið ábyrð á, ekki, það er ekki til í því. Hverslags lána samningar eru það þegar að fjölmörg atriði eru sem að neytendur sjálfur geta ekki sko, haft neina stjórn á og hafa enga þekkingu eða kunnáttu eða nokkurt skapaðan hlut til þess að vita hvernig þetta kerfi virkar. Þetta er rússnesk rúlletta sem er verið að bjóða íslensku neytendum upp á en það kom það fram í skýslun, hérna í sérfræðingahópnum með afnámverðtrygginga sem ég sati inn í og var einn sem skilaði sér áluti og móti öllu hérna stóðinu. Ég fylgdi bara skipunarbrifinu sem að var að koma með tillögur afnám verðtryggingar og tímasetta áætlun. Ég gerði það. Fyrsta fundunni sem ég sat að það fann ég vel hvernig kerfið, hvernig varð hundar kerfisins mættu til að reyna að koma í veg fyrir það að þarna kæmi einhver niðurstað út og verðtryggingar í afnuminn. Þetta var, vitið það, þetta var eins og 10 ára háskólanum að sitja þessa 6 mánuði aðna. Ég segi það bara alveg hreinskýrislega.
Í sálfræði eða frekar en hagfræði?
Ég er ómenntaður maður, ég er bara hérna, verka maður að guðsnað, en ég var fljótur að sjá hvernig þetta kerfi virkaði þegar hver sérfræðingur kom á fætur öðrum að vara við þessu. Og ég tala ekki um fulltrú og embættismanna kerfisins og fjármálaráðuneytinu. En niðurstaðan var samt svo í báðum álitunum, bæði mínu áliti og svo hjá meiri hlutanum, að 40 ára jafngreiðslurán væri baneitraðu kokteill sem að yrði að banna strax. Hvað eru stjórnvöld búin að gera? Hvað eru Sjálfstæðisflokkurinn búin að gera? Ekki neitt með þetta. Það var annað sem kom fram í séralitinu og í báðum álitunum. Það laut að því að verðtryggingar jöfnuður, ójöfnuður viðskiptabankana þriggja var þegar þetta var 197 miljardar. Bæði álitinu mínu og hjá meiri hlutunum þá voru tilmæli til stjórnvalda að bankarnir myndu eyða þessu verðtryggingar ójöfniði því að það var óeðlilegt að bankarnir ættu meiri verðtryggðar eignir heldur en óverðtryggðar því að þá hefðu þeir hag af því að hér væri verðbólga. Þetta voru skýrskýrðabæð bóð til stjórnvalda fyrir staðan í dag. Þetta er farið úr 197 miljardum upp í 300 miljardar. Ekkert gert með það. Ekki neitt. Og ég get sagt ykkur það með bara íslensk stjórnvöld og stjórnmála menningu. Ég gef henni svo mikla fallingun að það hálfa var haugur. Það vantar allan kjark, þor og vilja til þess að standa í lappirnar og ég held að embættismanna elítan sé í raun og veru þeir sem að stjórna þessu. Ég mér sýnist ráðherrarnir vera uppteknir við það að vera á einhverjum þingum hingað og þangað að heimsækja, sko keira á milli staða, halda einhverju öreirindi, eru svo farnir innir í alþingi í einhverju nokkra klukkutíma, þeir hafi ekki tími eitt eða neitt, þetta er bara embættismennindi sem stjórna þessu frá A til Ö og það þarf að stoppa það af.
Já, herðu, við erum komin á þann stað í hérna þættinum að við núna ringjum við til Spánar og heyrum í öðrum umsjónarmanni þáttarins Sigurjóni Magnússyni Varst það að hlusta á Vilján Birgisson?
Já, ég var að því. Já.
Hann var eiginlega, þú tókst eftir því, hann var eiginlega að tala við viðsemyndu sína að þeir var eiginlega, hann átti ekki orð til að lýsa yfir hvað stjórnmálamenningin væri á lágu plani hérna.
Já, ég heyri þetta. Ég, hérna, þetta eitthvað neð þannig, það búið að slá eitthvað takt í þetta sem að ég held að sé nú svona sjálfstæðisflokkun á Bjarni Ben og svo bara fylgja allir eftir og svona rópa af og til hinn eitthvað en það engin meining í þessu, þetta alveg ótrúlegt sem að gerast og búið að vera að gerast lengi þannig að það verk að vinna hjá Vilhjálmi fyrsta varaforsetu allum hinum það verk að vinna
En hann reyndar nefndi það að hann hefði náð svona einhverju sambandi við einn ráðherra af eru gjallöfu ráðherrannir, Ásmundur Daði, hann hefði trúið því að hann væri í alvörinu að reyna að finna einhverju að lausna af húsnæðismálunum.
Það bara nokk átmaður hverju hann ráði, hvað Hann má spritt eitthvað sko, svo enda með að vera bara tekið hakkadrandi á hann. Hvað, hann ræður yngur, hverju heldur, hann kom í gegnum ríkistjórnum eitthvað sem anstætt hérna vilja sjálfstæðisfólks, hvað bara...
Það var svolítið áberandi, hann nefndi það daginn að setja þak á leigu, tók undir einhverja, ég man ekki hvort að það sé í kröfugjörð starfsgreinasambandsins, en það voru mjög fljótt viðbrögð við því, þá stigu alls konar menn fram til þess að tala hvað það væri afleitt hugmynd, Óli Björn Kárason og Gamma, Hagfræðingur Gamma og hleri, voru mjög fljótt að berja niður.
Ásmundur eina þá sem, og hann kann að vera þá hann ekkit möguleika móti þessu ekki séns En, bara siglu ekkert á ferðin gegnum grimkari
ég held að þetta sé ekki rétt hjá þér
þetta styrmir Sigrún
já, þetta styrmir
ég held að þetta sé ekki rétt hjá þér ég held að þú vannmetir algjörlega þann veruleika að Ásmundur Einar er sá ráðherra í ríkisstjórninni sem að tala í takt við svona hvað ég að segja, fólkið í landinu Og það rosalegur styrkur að hafa þann mannsöfnuð á baku sig. Þess vegna held ég að sé ekki réttjaður og þess ég ekki ástæði til þess að ganga út frá því fyrir fram að hann ná ekki sínum sjónarmiðum fram.
Já, ég held það samt, sér mér, ég sé ekki að verði gerðar einhverja mikla breytingar eins og málum er
En þetta heitir uppgjöf. Þetta heitir uppgjöf.
Já,
getur það ekki verið? Getur það ekki verið?
Jú, það náttúrulega til þess að vera búin að hlaupa á vegginn endalust og eitthvað verðum að þreyttur á því þetta breytist ekki þetta eins og hérna Vilhjálmur var að segja það til dæmis þetta er náttúrulega
En ertu að halda þið fram að ertu að halda þið fram að sýnir Egil sig að gefa stuð?
Stemmir. Nú er 8. nóvember. Nú er 8. nóvember. Og það er hérna samningar lausir áramótin og það er jól á milli. Þannig að raunverulega ættu við að vera að byrja að sjá núna einhverja svona alvöru viðræður í gang og það er svolítið napurt að heyra Vilhjálm lýsa því svo að hann hafi eiginlega náð bara sambandi við einn ráðherra. Af öllu hinum og lýsir hinum sem að ég maður ekki hann að vera að lýsa hann var að keira á milli með öreyrindi og hefðu raunlega ekki athygli í haustnum til þess að ná utanum verkefni sem
Já,
er framöndu
við erum algjörlega sammálum þetta Gunnar Smári að hérna staðan í þessum málum er þannig að hérna að ég held að þetta endi sko bara í stórfelldum átökum á vinnumarkanum og ef að ekki verið breyting á afstöðu ríkisstjórnarinnar ef hún sýnir ekki meiri skilning á því að það sem að ráðherrar þingmenn og embættismenn tóku til sín fyrir 2 árum að það verður að ganga tilbaka með einhverjum hætti og það sama á við æðstu stjórnundu fyrirtækja markaði sem ég tel að verkalýðshreyfingin eigi að fara að stoppa af og nota sína stöðu í lífeyrissjóðum til þess
Já, einmitt, ég er samanlega og ég þegar bara að hérstaðu allt þannig að styrir mér það þakkaði fyrir greina sem þetta skrifum þessi mál virkilega hann að fylgjast með eina sem að ástand til að opna sunnudagsmokan hæra sjá hvað út að skrifum neður á laugardum
en þeim að
þú veit mikið betur en úverandi ríðstjóri
Vilhjálmur, nú er stutt þannig að samningar eru lausir og hérna, þetta er rosalega stór mál sem að þú ert að leggja áherslu á bara lífeyrissjóðakerfið í heild út að leggja áherslu á fjármálakerfið í heild vextina, húsnæðismálin virka bara eins og lítið mál í samanburði við það sem mútu að leggja áherslu hér og það eru að verða svona 7-8 vikur þannig að samlingur lausir þetta lítur ekki vel út
ég skal alveg húslega viðkenna það þetta lítur ekki vel út og ef að menn gerða sig ekki prógnuna næstu dögum og ég held að sérilega komi á þann stað að við þurfum að máta okkur bara við atvinnurekendur til að byrja með svona varðandi launaliðin sko getum við náð saman með launaliðin þar sem við slóum Skjaldborg utan þá tekjulægstu semjum við flata krónu.
En er það ekki alltaf samt háð stjórnvöldum? Er ekki líklegast að niðurstaða ná samningu? Atvinnurekendur að segja, ok, við skulum koma með 70 skallin að þessu ef að hinir koma með skattalækkanir sem er ígildi 70.
Það sem ég að reyna að segja er það að ef við sjáum til lands gagnvart atvinnurekendum og ég tel okkur eiga að geta gert það alltaf fljótt og vel hvort að það sé vilji þar til þess að slá Skjaldborg utan þess að tekjulægstu taka flata krónutölu hækkun en láta hann ekki hríslast upp allan stígan þar sem að efri lögin taka 100.000 til sín eins og gest hefur verið, bara allir fái jaft þegar að það kannski sést til lands í því þá bara setjast menn niður og með stjórnvöldum þetta allir að vera með eða ekki ef þið eru ekki með okkar gott og vel þá þurfum við að umbreyta okkar kröfu því við getum ekki gert kröfur á ríkið og farið í verkvöll út af því bara samkvæmt lögum með stéttarfélag vinnutölu þannig að þá þurfum við að umbreyta okkar kröfum og varpa því yfir á atvinnulífið og þá er allt bæng.
En lyftan er að lokast því að það er stutt í hérna, jólastressið á þinginu þannig að ef að stjórnvöld kom ekki fram bara á næstu tveimur vikum með annan tón að þá erum við að fara að horfa á mikil
átök. Ég skil ekki Bjarna Benediktssyni og Katrínu Jakobsdóttur
að stiga ekki fram.
Að vera ekki búin að hringja í okkur og segja hvað þurfum við að gera til þess að við náum hér fram kjarasamning.
Svo hér logi
ekki eftir. Það er ekki nóg að halda eitthvað voðalega flott teiti upp í ráðherrabústað þar sem eru 40 manns og eitthvað bakkels á borðum. Það leysist ekki þar. Þetta leysist í fámennum hópi þar sem að menn fara yfir þetta og velta við öllum steinum hvað er hægt að gera.
Styrmir listi svona samkomulagi sem var gert 1963 og það var ljóst að það voru tveir menn. Það var ekki alveg viss um að hvaða tveir menn það voru, en það voru ekki fleiri við það borð heldur en tveir. Þegar það var raunverulega var slegin tónninn sem var síðan unnið úr árin þar á eftir.
Svona mál verður ekki leist í 30-40 manna hóp. Það er alveg á hreinu. Þetta er leist í mjög fámennum hóp.
Herðu, nú er þátturinn búinn, klukkan að vera 6, eða er orðin 6. Ég þakka gestum mínum kjalla fyrir og hlustundum og slæ bara botnin í þetta því að nú verða að koma auðlýsingar og næsti dagskonlegur. Takk kjalla.
Takk.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hjá Soho veisluþjónustu færðu veitingar í veisluna. Kíktu á soho.is.
Ertu í leita nýju starfi? Þú finnur draumastarfið á job.is, skráðu þig núna á job.is. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300. Penslar, málingarúlur og öll málingaverkfæri á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf. Býður nokkur betur, múrbúðin. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlaust í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.